Šajā pusgadā valdības darba kārtības prioritāšu sarakstu Augstgalā saistībā ar notikumiem Ukrainā izvirzījās ārpolitika un drošība. Lai gan ar smagām diskusijām, Latvijai šajā periodā tomēr ir izdevies mainīt savu attieksmi pret aizsardzības un drošības jomu. Premjera Laimdota Straujuma kā vienu no svarīgākiem sasniegumiem šajā periodā akcentē vienošanos par aizsardzības finansējumu palielināšanu.
Mēs esam gandarīti, ka Saeima pieņēma likumu, kas nodrošina 2% no iekšzemes koprodukta aizsardzībai. To mēs darīsim pakāpeniski līdz 2020. gadam. Un šobrīd mēs esam priecīgi par to, ka NATO spēku klātbūtne ir šeit. Ne tikai ASV, bet arī mūsu Eiropas Savienības valstu kaimiņi. Ministrs stāstīs vairāk, es gribu uzteikt to, ka mēs esam sākuši un aizsardzības ministrija sākusi būs pievērst uzmanību zemesardzes nodrošinājumam un arī jātsargiem, kas palielina mūsu pašu bruņotās iespējas.
Savukārt ekonomikas ministrs Vjačeslavs Dombrovskis starp valdības paveiktajiem darbiem savās pāraudzītajās jomās min aktivitātes, kas vērstas, lai panāktu Polijas Lietuvas dabasgāzes cauruļvada projekta virzību, kā arī spērt tos soļus elektroenerģijas tirgus jomā.
Attiecībā uz enerģētikas drošību te arī bija diezgan ievērojams un gan vispār faktiski diplomatiskais darbs, kurā, nu, es domāju, ka mēs varam pateikt, ka esam izkustinājuši tā saucamā GIPO projekta no Digstavas, tas ir Lietuvas un Polijas gadas savienojums. Tu mēs redzam, ka galvenu risinājumu, kā nodrošināt alternatīvu gazas piegādi, kas būtu neatkarīgs no Krievijas. Un mēs arī esam ļoti operatīvi uzsākuši darbu, tad, kad parādījās jaunie Eiropas komisijas noteikumi vadlīnijas par valsts atbalstu enerģētikas un vides jomā esam momentā uzsākuši darbu pie tā, lai mēs tāpat, ka tādas valstis kā Vācija un Austrija būtu spējīgi arī sniegt atbalstu tiem lielajiem ražotājiem, kura konkurētspēja ir īpaši atkarīga no elektroenerģijas cenām.
Jāatgādina, ka janvārī valdība savā deklarācijā iekļāva 161 darba kārtības punktu, kas aptvēra tādas jomas kā valsts pārvalde, ekonomika, ārpolitika, kultūra un arī atsevišķu sabiedrībai aktuālu jautājumu atrisināšanu. Piemēram, pabeigt pērnā gada nogalē notikušās Zolitūdes traģēdijas izmeklēšanu.